subax wanaagsan dhegeyste aan daawadayaal igaraale hada dhegeystayaal waa dhegeystayaale idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan taasoo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax khamiista bisha juunna waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo v o a somali com bogeeda oo aad nagala socotaan idaacadda subaxnimona anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan ayaa idinla socodsiinoa.
The solar plastic, they are a nine machine. It's working for day and the night, 24 hours.
warshada soma blaza waxay leedahay 9 mashiin waxay shaqaysaa 24 saac. Wax soo saar badan ayay samaysaa, alaabo kala duwan ayay soo saartaa.
juun waa 28 iga raalli ahaadee codkaasi aad maqlaysaanna waxa uu ahaa mid ka mid a howlwadeennada ajaanibta ay warshad soo saartay caagaga maacuunta wax lagu isticmaalo ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada muqdisho. warbixin ayaanaga kugu haynaa.
waxaan kaloo idiin haynaa hay-adda xasaradaha caalamka i c g oo ka walaacsan dagaal mar kale ka dhex dilaaca somaliland iyo puntland.
waad ogtihiin xuduudka naga kenya iyo soomaaliya oo gobolka waqooyi bari khaas ahaan gaaris waxaa ka jira dhibaatooyinka xagga ammaanka oo weli yar oo al-shabaab loogu yeero ayaa marmar soo galaan oo waxyaala aan macquul lahayn ka sameeyaan. marka taasa xiise mar walba keentaa, laakiin dhibaatada sidii hore ee awrar ay ahaan jirta dhibaatooyinka.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ismaamul deegaanka degmada Gaarisa iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Kenya ee waqooyi bari dalkaasi oo isagu nooga waramaya caqabadaha dhinaca amniga ee heesto ee dhinaca al-shabaab iyo sidoo kaleeto xuduudda gobolkaasi uu la leeyahay Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaana marka horese warkii caalamka.
garsoore Anthony Kennedy oo ahaa xubin ka mid ahaa sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa shalay oo Arbaca ahayd sheegay inuu shaqadaasi howlgab ka noqon doono. wuxuu garsoorahaasi sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siinayo fursadii labaad ee ah inuu soo magacaabo garsooro kale oo kasoo jeeda xisbiga mayalka adag. Kennedy oo ah 81 sano jir ayaa had iyo goorba codkiisa meel adag marin jiray marka ay timaado kiisaska maxkamadda hor yaalla oo dhinacyadu ay ku kala qaybsamaan. 30 sano ugu dambeysa ee shaqada uu joogay waxa uu go'aamo adag adag uu ka istaagay meel adag, isla markaasina uu ka hor yimid ilmo iska soo ridida iyo xuquuqda dadka isku jinsiga noqda iyo sidoo kaleeto xuquuqda dadku ay codeynta u leeyihiin.
aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa Arbacadii shalay si weyn u diiday dib u habeyn weyn oo lagu sameynayo siyaasadda socdaalka ee Mareykanka, iyaga oo iska dhaga tiray codsi daqadii u dambeysay uu soo gudbiyey madaxweyne Donald Trump uu doonayey in sharcigaasi socdaalka la xidhiidha lagu ogolaado. codbixinta la qaaday ayaa kala noqotay 301 iyo 122, iyadoo dhammaan dimuqraadigu ay ka hor yimaadeen jamhuuriguna ay ku kala jabeen. hogaamiyaasha jamhuuriga ayaa taageersanaa maalmarinta sharcigan, hase yeeshee badi kuwooda muxaafidka aadka ah ayaa diiday iyagoo sheegay in arrintani ay horseedayso in 400,000 oo dhallinyaro soo galootiya oo hadda Mareykanka ku sugani ay xaq u yeelan doonaan inay jinsiyadda Mareykanka helaan.
hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso cabsida ee ka qabto dagaal dhex mari kara maamulada Somaliland iyo Puntland. warbixintan ay qortay ayaa ku sheegtay in labada dhinacba ay ciidan badan ku soo daabuleen meel u dhow dhulka lagu dagaalamayo ee Tukaraq, iyada oo ay albaabkana ka xirxirteen waanwaan ee qaramada midoobay wado waayadan. haddaba warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed cabdi xasan.
warbixinta ayaa ku bilowday in ismariwaaga militari ee u dhexeeya Somaliland iyo Puntland, kaasoo ku saabsan deegaanada lagu murasan yahay ee Soolya Sanaag, uu meel xun marayo.
labada dhinacba waxaa laga soo sheegayaa in ciidan badan ay geenayaan deegaanka u dhow Tukaraq oo ah degmo istaraatiiji ah, furina waa dagaalka la doonayo in lagu kala qabsado. Warbixinta ayaa qortay in hogaamiyaasha labada dhinac ay sare u qaadeen lahjadoodii dagaal, isku dayo dhinaca waawaanta ahina ay guuldaraysteen. Warbixinta ayaa qortay in labada dhinacba ay muddo dheer nabad ku naaloonayeen. Isku horimaad dhex mara ayaa warbixintu sheegtay inuu yeelan doono cidhib xun oo dhinaca waqooyi ee Soomaaliya ku timaada, sidoo kalena degenaansho la'aan u keenta dalka intiisa kale. Warbixintu waxay sheegtay intani ay dan u noqon doonto kooxda Al-Shabaab iyo xitaa ururka ISIS qaybtiisa Puntland. Hogaamiyaasha Afrika iyo kuwa reer galbeedka oo iska horimaadka jira uu kadis ku noqday ayaa warbixintu sheegtay inay tallaabooyin degdega qaadaan si ay ishorimaadka u baajiyaan. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliyana uu dadaaladaas dib u soo cusboonaysiiyo. Itoobiya oo xidhiidh wanaagsan la leh labada dhinacba horeyna kaalin uga geysatay inay xiisadda qaboojiso ayaa warbixintu sheegtay inay qaramada midoobay baritaarto. Dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo deeqbixiyaasha reer galbeedka ayaa iyagana warbixintu sheegtay in tallaabadaas oo kale ay qaadaan. Warbixinta ayaa qortay in ilaa sanadkii 1989 Soomaaliland iyo Puntland ay ku dadaalayeen gacan ku haynta gobollada Sool iyo Sanaag, labadaas gobol oo sameeya dhul teedsan laga soo bilaabo gacanka cadmeed ilaa iyo xadka Itoobiya. Hase yeeshee ilaa iyo xilligaas sanadkan lagu jiray 2018 ayaa noqday sanadkii gacanka hadalka ugu badani uu labada dhinac dhex maray, iyadoo ilaa iyo 20 isku horimaad oo hubaysan ay dhaceen laga soo bilaabo bishii Janaari ee sanadkan. Warbixinta ayaa sheegtay in dagaal dhaca oo daba dheeraada uu labada dhinacba khasaare u keenayo. Dagaalku waxa uu keeni karaa barakac baahsan, arrintaas oo uga sii daraysa xaaladda bini aadannimo ee Soomaaliya ka jirta. Dhinaca Puntland ay warbixintu sheegtay in iyadu ay u nugushahay dagaal daba dheeraada oo ay Soomaaliland la gasho. Ciidankeeda ayaa warbixintu sheegtay inay baahayaan marka la eego dagaalka isna kaga socda buuraleyda Galgala iyo deegaano kale oo ISIS ay joogto. Dhinaca Soomaaliland ayaa iyadana warbixintu sheegtay in dagaal ay Puntland la gashaa uu dhaawici karo sumcaddii ay ku lahayd inay tahay deegaan xasiloon oo siyaasad wanaagsanna lagu maareeyo. Taageerada deeqbixiyaasha ee dhinaca horumarinta ayaa warbixintu sheegtay in shardi looga dhigo inay horumarka sii waddo oo keliya maahee ay khilaafida soo baxay isxakamayn iyo xal nabadeed ku maarayso. Dagaal ay Soomaaliland ka gasho Sool iyo Sanaag ayaa warbixintu sheegtay inay dhaawac u geysanayso sumcaddii ay ku lahayd dalalka dibadda. Dagaalka iyo sida lagaga baaqsan karo ayaa warbixintu sheegtay in dhinacyada Soomaaliya xiriirka la leh oo dhammi ay ku lug yeeshaan. Warbixintu waxay ka hadashay kaalinta qaramada midoobay iyo ta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sida ay sheegtay dhowr mar ku baaqay in xiisadda la qaboojiyo. Warbixintu waxaa kaloo ay ka hadashay kaalinta labada dal ee isutaga Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya oo labaduba xidhiidh wanaagsan la leh Soomaaliland iyo Puntland. Gebagabadii ayaa warbixintu sheegtay in dagaal la galaa uu khasaare badan keenayo. Dhinaca Soomaaliland ayaa warbixintu sheegtay in sumcaddeedii dunida ay dhaawacayso, halka Puntlandna ay sheegtay in xaaladda bini aadannimo ee jirta ay kasii darayso islamarkaasna ay mijaxaabinayso dadaaladii lagaga hortegay ururka Al-Shabaab iyo kooxda yar hase yeeshee khatarta badan ee ISIS.
Waa tahay warbixintaasi ICG ay ka soo saartay. Dagaal ay ka walaacsan tahay in uu dhex mari karo Soomaaliland iyo Puntland ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Maxamed Cabdisandheer ayaa nala socodsiinay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Guddoomiyaha ismaamul goboleedka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in xaaladda amni darree Al-Shabaab ay ka wadaan xuduudda ay saameyn ku yeelatay gobolka iyo guud ahaan deegaanka xuduudda Soomaaliya ku teesan ee dalkaasi u leeyahay. Waxaa kaloo guddoomiyuhu ka hadlay in madax bannaanida ismaamulka ee la siiyey gobolka dalkaasi uu Soomaalida gobolkeeda u abuuray khayraad gaara. Studio V O ee Dartan ayaa Washington D C ayaa waxaa nagu soo booqday guddoomiyaha gobolka Garissa Ali Bunow Qorane oo wariyaha V O da Saare Cabdi Axmed ay ku wareysatay isla Dartan V O da.
Waad ogtihiin xuduudka naga Kenya iyo Soomaaliya oo gobolka waqooyi bari khaas ahaan Garissa waxaa ka jira dhibaatooyinka xagga ammaanka oo weelal yar oo Al-Shabaab lagu yeero ayaa marmar soo galaan oo waxyaala aan macquul ahayn ka sameeyaan. Marka taasa xiisa mar walba keenta, laakiin dhibaatada sidii hore ee awrar ay ahaan jirta dabakeeda dhibku ka yar yaryahay, laakiin waa dhibaato weli jirto oo annakana meelihi iskuul ahaanaga isbitaal ahaanaga dadka ka shaqeynaya khaas ahaan dadka Kenyaan kale ka imaada ay ka carareen. Marka taasoo dhibaato ah yaana wixlisaa oo muddo dheer soo jirtay 7 sano hadda soo jirtay
hadiyo goor inkastoo Kenya hadda ay gudaha Soomaaliya gasho oo xataa ay ku jirto al shabaab hadana waa laga adkaan la yahay oo ciidamada Kenya xuduudii joogay way ka adkaan la yihiin maxaa u sababa
horta sababteeda ma garanayn aniga khaas ahaan arinta amniga iyo security shaqo kuma lihi laakiin waxaan ogahay arintan al shabaab waa arin meel badan ka socoto Kenya waa wadan aad xagga media oo maartay oga xurka ah marka publicity weyn bay ka helaan laakiin walaal dagaalay dhibaatooyinka jiri jireen ee Kenya hadda ma jiraan marka sababta ay looga bedin lahayd mid hadda meeshan aan ka sheegi karo ogahay ma
kasoo taas in gudaha Kenya oo xataa Garissa gobolkii ah ama Wajir ah ay hadda al-Shabaab weerarada ka geysanayaan marka maxaa sahlayo madad deegaanka ah ayaad u maleeyneysaa in al-Shabaab ay kamid yihiin oo ay fududeynayso inay qayb ka noqdaan inay weerar gudaha ka geysan karaan ku dhumaaleysan karaan
horta xuduudkeena anaga Soomaaliya aad buu dheer yahay mid meel walba taagnaan karana ma aha dadkana waa dad wada degan al-Shabaabna waa dad luqs ka socdo meel walba ka soo geli karaan marka inta tabarteeda dawladdu waxay ila tahay inay qabatay oo horumar muxuu ahaa tagis laga hortagay ayaa ku wax loo geystay laakiin dad uun luqs kaga socdo oo meel walba kasoo geli kara waxaan u maleynaya wax laga qaban karaa yar midda aad i weydisay inay dadka naga ay ku jiraan kama maqno inkastoo aad aan ugu yarnahay haddii Garissa aan ahnay laakiin dad annaka naga mid ah oo al-Shabaab ku jira way jiraan
Garissa County ayaa noqotay si gaar ah deegaan isu maamula ayaa noqotay dowlad gaar oo iskeed u madax banaan marka oo dowladda weyneed hoos imaanaysay Kenya maxaa faa'iidooyin ah oo u soo kordhay dadka reer Garissa
annaka waxaan ahayn gobol aad looga cabbidhay jiray oo dowladda nationalka ee Nairobi joogto horumar weyn ay ka geysanin maalgelin ay sameeyeen cilmigeeda bulshadeeda wax walba wadooyinkeeda waxba ay ka qaban marka rajo weyn baa laga qabay wax laga qabto rajooyin baa laga qabaa waxna waa laga gaaray gobolaheen aad bay u weyn yihiin oo Garissa oo kale hadda waxaa weeye 45,000 oo square kilometer oo yaanahana waa dhul aad u weyn markaas sidii horumar lagu gaarsiiyey meel walba horta muddo ay qaadanaysaa meelahan kalena waxba sii jiray oo u bilowna oo waqtigii kolonigii Ingiriiska uu sii bilowday dowladdii Kenya wax u qabatay marka annaga hadda waan hor leenahay marka wax walbana baahi walbana waan qabnaa baahiyan in kale ka badan hadda sanadkan oo kale annaka hadii aan Garissa waxaan ahnay aan xoog saarna balbiyo uun sidii lagu heli lahaa
wada dheer oo 2,000 oo kilomitir ah in aad ku sheegto ololahaagi dabcan siduu ahaa saxdaan qaldanayn in aad samayn doonto marka hindisahaasi yaa ka kaalmeynaya dhaqaalaha si ay ku baxay siday kugu hirgelisaa masa bilowda ayda xataa
horta arintaas sheekadeeda iyo waa iska yaryaray oo waxay u egtahay wax aan maskax gelin
suurobin
laakiin waxaan ku xaqiijinayaa arintaa inay jirto marka waxaan rabaa inaan aad uga hadlo markii ay bilaabato laakiin waxaan ku sheegi inay jirto aan aaminsanahay wax suurtageli doono inay tahay oo meel mari doono dadkii dhisayna hadda Garissa bay ku sugan yihiin toddobaadkan soo socda taariikh 2 ilaa 7 joogi doonaan
marka hadda inaad dhistaa rabtaa
inaan dhisnaa rabnaa waa ku tala jirnaa
2,000 kilomitir
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Garissa Kenya Cali Bunow Qorone oo studio v oda ugu warramay wariyahayga Zaara Cabdi Axmed
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya caagiga lagu farsameeyo warshadaha yaryar oo dabada laga keeni jiray ayaa haatan waxaa warshado yaryar oo dalka ka hirgalay ay qaarkood bilaabeen in ay ku farsameeyaan gudaha waddanka arrinkaasi ayaa shaqo abuur fiican u noqotay dadka aan iyagu danyarta ah ee aan shaqooyinka waaweyn qabanin ee magaalada Muqdisho kadib markii warshadaasi dhawaan laga hirgeliyey Muqdisho warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste
magaalada muqdisho waxaa ku taala warshad qalabka balaastikada ka sameysa maacuunta noocyadeeda kala duwan sida baaldiyada garaafooyinka termosyada iyo noocyada kala duwan ee kuraasta warshaddan oo ku taala degmada yaqshiid agaarka hotel guuleed ayaa la aasaasay sanadkii 2014 waxaana ay shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan oo markoodii hore baaga muuqda ahaa waxaana sidoo kale warshaddani fursad shaqo u noqotay qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed oo halkaasi ka soo saarta nolol maalmeedka qoysaskooda maamulka ku xigeenka warshadda qalabka balaastikada ka sameysa maacuunta abuukar xuseen ayaa v o a uga waramay ujeedada warshadda loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qabato
warshadatan balastic waa warshad balastic oo sameysa alaabta maacuunta balastikada ah waxaa la aasaasay 2014 May waxayna warshadda sameysaa alaabta balastikada noocyadeeda kala duwan oo loo isticmaalo xafiisyada iyo guryaha warshadda muhimada alaabta sameysa waxaa kamid ah biishinada ayaa ka mid ah garaafooyinka ayaa ka mid ah saladaha ayaa ka mid ah tuunjiyada ayaa ka mid ah baaskiilada ayaa kamid ah alaab dhan oo noocyo balastic ah oo loogu baahan yahay xafiisyada iyo guryaha iyo warshadda tan balastic ee ka sameysa ujeedooyinka warshadda loo aasaasay waxaa kamid ah inay abuurto shaqo abuur ee abuurto dhalinyaro soomaaliyeed kuwaas u baahan shaqooyin markaasi ee ka shaqaystaan si ay markaasi ugu faa'iidaan xagga noloshooda ah
warshaddan balastikada ka sameysa maacuunta ayaa si joogtaa u shaqaysa habeen iyo maalinba waxaana ay ka kooban tahay 9 mashiin oo muhiim u ah howlaha wax soo saarka warshadda sida uu tilmaamayo holwadeenkan kenyaanka ah oo ka mid ah lafdhabarta shaqaalaha warshaddaasi
warshadda somo blaza waxay leedahay 9 mashiin waxay shaqaysaa 24 saac wax soo saar badan ayay samaysaa alaabo kala duwan ayay soo saartaa haddii aad rabtid baaf haddii aad doonaysid caag 20 litrla ama 10 litrla waxaan samaynaa maacuun caaga oo leh tayo aad iyo aad u fiican
warshadda balastikada ayaa marka ay maacuunta iyo agabka kale ee ay soo saarta diyaariso waxaa lagu xiraa kartoomo iyo jawaano si loogu daabulo gobollada dalka looguna iibgeeyo meelaha laga soo dalbado
aniga waxaan qaybsanahay anaa qaybta baakeejinka oo xirxiritaanka sida soomaalida u taqaano qaybta xirxiritaanka ayaan joogaa alaabta aan xirxirno markaas baabuur loogu qaado shirkadaha oo micnaha alaabta naga iibsado aa loo geeyo iyo gobolooyinka soomaali aa loo kala qaadaa hase ahaatee kartoomaadka alaabta meesha oo shirkadda mashiinadu ay soo saaraan aa kartoomaadka iyo jawaanada iyo aan macnaha mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay
qaar ka mid a haweenka soomaaliyeed oo markoodii hore la daalaa dhacaya duruufo adag oo dhinaca nolosha oo ay warshaddani shaqo siisay ayaa waxa u fududaatay inay helaan nolol maalmeedka qoysaskooda
anugu waxaan ka shaqaynaa warshaddayna walaalahayna soomaaliyeed noo keenay waddankayna ma arastaayey tarmuushidan sidii warshad soma balaas ah tarmuushidan soma balaas aan ka shaqaynaa warshaddayna waa soomaali soma balaas ah la yidhaahdaa tarmuushidan waan ka shaqaynaa sidii biinankaan ka shaqaynaa makasi tarmuushkan aan ka shaqaynaa biin waan ka shaqaynaa bikeeriyaasha waan ka shaqaynaa wax walba waan ka shaqaynaa makasi maalintii waxaan ka haysanaa meeshaan nolol maalameedkayna aan ka haysanaa
warshaddan balastikada ayaa dhinaca kale si weyn uga faa'iidaysata maacuunta jajabtay ee caagadaha ka samaysan ee waxtarkeedu dhammaaday dadkuna iska tuuraan taasoo intay soo ururiyaan ay misane dib u habeyn ku sameeyaan si ay mar kale suuqyada ugu iibgeeyaan iyagoo ku iibinaya qiimo ka yar kii hore
sidaa u wada jeediin maamooyinkaaneyte calaabta banaanka oo yaaliin ee magaalada ay kasoo gurbiyaan miy kasoo gurbiyaan waxay keenaan halkan ayay keenaan sidaa u wada jeedin warshadda marka way ka gadataa marka qof kasta wuxuu awooddiisa tahay ayay ugu dhufataa 1 kiilo ha ahaato 2 kiilo ha ahaato
haweenka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dhinacooda sheegay inay ku aflaxeen howshan ay qabato warshadda balastikada maacuunta waxaana ay sheegeen in warshaddu ay ka iibsato maacuunta duugga ah iyo kuwa dhammaaday oo ay ka soo ururiyaan xaafadaha muqdisho si ay noloshooda ugu maareeyaan
bismillaahi raxmaani raxiim kaalmo waxaan kaalmaysanaa cagagan warshadda ambalaas aan kaalmaysanaa guri joogtaan ahaa jirin ogol shaqo ma haysanin shaqana ilaahay iyada nooga bixiyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin adag maalad oo maalinta canjeerada aan ka helhelnaa
ana shirkad aakhyaasha la aruurinaya ka shaqaysanaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaaha qaar iska leena aakhyaa meel eera shaqaysanaa alxamdulilah laakiin ishaa adi qaar lahasiiyo walaalahay laakiin magaciisa ilmo awoona korsanaa عيشة هذه أنا ما كسر من ما حكينا هنا عيشة هذه حمر هرجي شاب حمر ذيل ما كسر كسر مسلا أفكار سما أنت كنا إلى خيراتي
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
waxaan waxaan markii la dhigisteel dhamaantiinba iyadoo maxkamadda sare ee Mareykanka ay talaadada toddobaadkan ay yiday go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kor joogsinay in dad muslim u badan ee Mareykanka soo galaan ayaa waxaa si lama filaan ah arbacadii shalay inuu shaqada ka fariisanayo u sheegay mid ka mid ah sagaal garsoore ee maxkamadda Mareykanka sad warkay ku maqleysteen Anthony Kennedy oo garsooraha shaqada ka tagaya ayaa fursad siinaya madaxweynaha Mareykanka inuu mar kale soo magacaabo garsoore leh aragti dhinaca midig oo jenjerta hadaba waxaan arrimahaasi ka wareystay garyaqaan Abdunaasir Abdullahi Maxamed oo Abdunaasir Maxamed Abdullahi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
maanta waxay ahayd maalinka u dambeysay sessionka maxkamadda ama wareegga qaybta maxkamadda ay xilligan ay dhamaanaysay si lama filaan ayaa waxay kadib markii ay soo gabagabeeyeen sanadkan dacwooyinkii garsoore ama mataqaana Justice Kennedy uu codsaday inuu maaragti ka tagayo marka arintaas oo runtii gelisay khalkhal guud ahaan balansigii maxkamadda niiskana markiiba maaragtay arinaan la filayna noqota xataa wax inta uu sii bixi maadaama aysan jirin arrinta waxay noqotay arrin aad ugu cusub oo aan lama filaan ay noqoto.
Waan gartay marka bal aragtidiisa ku aadan hannaanka cadaaladda Mareykanka dhinac u jiray midigna sabadex.
Haddii aan dib u meelocsano runtii Kennedy wuxuu ahaa nin California kasoo jeeda wuxuu ahaa qof conservative markiisii hore waxaa xilkan nominate gareeyay ninkii ahaa Ronald Reagan 1988 kii taas oo macnaheedu tahay 30 sano ayuu garsoore ka ahaa maxkamadda guud ee waddanka has ahaatee runtii wuxuu noqday inkastoo conservative ahaan qofka kaliya lagu tilmaami karo yara dhexdhexaadnimo oo labada qaybood ee maxkamaddu qayb mar walba isku dayay inuu kolba qayb ma aragtay uu noqdo qofka swing vote ma xalliyaado qof u dhaxeeya oo mar walba balansiga ma aragtay simayuu ahaa inkastoo uu kasoo jeeday conservative haddana ma uusan noqon qof ma aragtay runtii xagga keliya u janjeera
waan gartay ma la ogyahay dhinacii uu codeeyay arrintii maalintii dhaweyd ayidaysay go'aanka madaxweyne Trump
haddii aan dib ugu noqdo garsoorayaasha maxkamadda guud waxa weeyaan sagaal guud ahaan marka hadii la eego dhinaca ma aragtay ideology ahaan sida ay ku kala qaybsan yihiin xilligan xaadirka marka lagu daro madaxweyne Trump ninkii garsoore u dambeeyay oo magacaabay Gorsuch la yidhaahdo waxay kala ahaayeen shan oo uu Kennedy uu ka mid noqonayay iyo afar kale oo qaybta liberaalka ah marka runtii nin wuxuu ahaa inta badan kaysas badan oo soo baxay oo labadii dekeedee u dambeeyeyba ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa dhinac walbu mataqaana ka jiray ideological line oo marna conservative mataqaana eegay kolba qof wuxuu ahaa runtii sharciga aad u eegay aanan ahayn qof mabda gaara aanan mar walba mataqaana culays saareynin hadda hase ahaatee labadii dacwadood ee shalay iyo daraadba ahaa oo runtii kuwa aad muhiim u ahaa oo ay ka mid ahay travel bank oo inaga aad haddii aynu muslimiinta ama soomaalida saameynayay iyo mid kaloo unionka mataqaana maanta soo baxay oo runtii saameynaya oo arrintaba ku ahayd not only marka la eego ama soomaali ahaan ama muslimada travel bank ka mid yahay balse xagga dimuqraadiyadda waxyaabaha ay hiigsanayeen oo kale dhaawac ku ahaa ama runtii irbaaxa ku ahayd wuxuu ka raacay labadaba dhinaca conservativeku ku raaca ayuu ka raacay
waan gartay waa dhinaca ururada shaqaalaha qaybta labaad ee ah
ururada shaqaalaha exactly
marka laga yimaado tii socdaalkeenu aadka uga faalloonay waaye waxaad iga warantaa marka Neil Gorsuch oo ah qofkii ugu dambeeyey amaba xaakimkii ugu dambeeyey madaxweynuhu uu magacaabay maxkamadda sare isagu dabcan wuxuu raacay dhinacii ayiday go'aanka madaxweynaha waan gartay marka hadda madaxweynaha fursad ba hortaala uu ku soo magacaabo xaakim kale maxaa la filayaa inuu xaakimkaasi noqon doono
runtii marka la eego magacaabidda xaakimada weliba maxkamadda guud aad bay runtii muhiim u tahay labada urur ee jamhuuriga iyo dimuqraad kuba aan waxay aad ugu qeybteen sababtoo ah qofka maxkamadda guud loo magacaabo ma aha si qof aad sida madaxweynaha kale ama baarlamaanka kale ama 4 sano ama 2 sano ama 6 sano tubeeso aan waa position loo magacaabo for life oo ma taqaan qofku ilaa inta uu ama ka dhimanayo ama uu dhaaw dhib ka gaaray disability waxaaba ka noqonayo qofku shaqeynayo marka waxaad moodaa durbo markii uu sheegay inuu iska cazilayo xilka garsoornimada waxaa bilaabay durbo loolan Trumpna waxa uu helayaa runtii fursadda labaad inta badan ma dhacdo madaxweynayaasha waxaa laga yaabaa mararka qaarkood 4 sano ama 8 sano inay helaan hal qof oo kamid marka fursadiisa labaad ba waxaad moodaa inuu muddo 2 sano ah gudaheed ay ku soo marayso waxaa kaloo jirta inta badan ay kamid aysanayaan runtii senatka ayaa wuxuu la leeyahay madaxweynaha waa uu soo bandhigayaa uu nominate garaynayaa hase ahaatee mataqaan ansixinta waxaa iskale senatarada iskale senatarradana waxaan ognahay hadda inay waxay kala yihiin dimuqraadka iyo republicanku iyo jamhuuriga waxay kala yihiin 51 iyo 49 bay kala yihiin marka taasoo waxay haystaan jamhuurigu hal cod bay ku dheeriyihiin waxaa kaloo mataqaana xanuun ku maqan ninkii la oran jiray McCain baa ku maqan marka runtii loolan adag baa socda
kaas wuxuu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdullaahi oo ka howlgala gobolka minnesota khadka telefoonka ayuu gordhoweyd igu warramay markaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington
markana ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee cabdi tahliil warsame iyo heesta xudaamo
sida farajullaaro aan xaalu farago lugaal xaysta daaqo ama xalin fadhiyaayo la xanaani jiraayo sida farad xullaaro aan xaalu farago lugaal xayska daaqo sabaar ku sodmo ama xalin fadhiyaayo la xanaani jirayo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaafo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaafo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasiyabuun وحرير تشتعل فيو أسامه لسودالو كوريلو حمبارو سبقو غالي فورو
aad baan uga xumahaystaasi inaan waqti badan idinsiin karin laakiinse idaacaddeena ayaa kusoo gabagabayneynaa bashiir abikar anigoo saara iyo sidoo kaleeto maxamed cabdisan dheere dhegihina aan uga sii tagno cabdi tahliil iyo heestaasi codka macaan
والأرض كحيقين قربة حرامي مركان حقاقيو سبنا هاقا إيقبا سبنا هاقا إيقبا إيصودي حضن صودي إيصودي حضن صودي Yeah, so that's it.